Түрі саат таңқы жетем, Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Саламатсыздар ба, Азаттық 19 августын таңындағы берілерін баштай, студияда Қуат Қасымбеков. Саламат сақтау министрлігі миллиондығын сомдық бюджеттік ақчаның орындалғаны анықталғанын жариялады. Бұл теманы чоғжай берісінде талдайбыз.
Коррупция себебі толтырады. Дарыларды сатып алғанда, нарында 100 сомдан тұрса, Бішкекте 1000 сомдан осын дойлы дарын алысады. 5 есе, 10 есе қымбат дарылар.
Жашы 30-ға жетпейлі геп тиш киген қырғызстандықтар көйгөнүн тиш докторлар билдиришет. Сергек жашы түрмөгү дал ушул темага айланды.
Айелде понятие ушул биз мындай паста менен эле жүйө көрсөк, комбет менен кишибиз сонун болот деген понятие калып калып атат да. Это неправильно.
Мындан тышкары алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгү, чет элдеги кыргыздарды иликтеген Илимпо Сулайман Кайыпов менен маекте сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Саламат сактоо министрлиги өзүнүн медициналык мекемелериндеги каржылык текшерүүнүн жыйынтыгында 44,5 миллион сомдук бюджеттик акчанын уурдалганы аныкталганын жарыялады. Бул боюнча тиешелүү материалдар укук коргоо органдарына тапшырылган. Министрликтен коомдук кеңеш болсо, ички аудиттен сырткары эсептөө палатасынын буга чейинки жылдык текшерүүлөрүндө 100 миллион сомдон ашуун каражат жең ичинен жиберип кеткен учурлар болгону менен зыяндын орду толтурулбай келе жатканын билдирди. Белгилей кетүүчү жагдай, саламаттык сактоо министрлиги биринчи жолу ички аудиттин жыйынтыгын ачык жарыялап, министр өзү эң көп акча уурдалган мекемелерди атады. Ал бул жолу каржылык мыйзам бузууга жол берген жетекчилер кызматтан гана айдалбастан зыяндын ордун төлөтүү чаралары күчөтүлө турганын убада кылды. Бул тууралуу кезектеги чоожой берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин ички аудит бөлүмү 2017 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча пландуу каржылык текшерүү жүргүзүп, медициналык мекемелерди атайын толугу менен иликтеп чыккан. Министрликтин маалыматы боюнча 26 саламаттыкты сактоо мекемесинде аудит өткөрүлүп, укук коргоо органдарынын жана жарандардын кайрылуулары боюнча 12 мекемеде атайын иликтөө иштери жүргүзүлдү. Натыйжада арыздарда көрсөтүлгөн фактылар 12 мекеменин 5-өндө аныкталып, 3-өндө жарым жартылай ырасталса, 4 мекемеден мыйзам бузуулар табылган эмес. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев ири каржылык мыйзам бузуулар Бишкектеги медициналык мекемелерден чыкканын төмөндөгүчө белгиледи.
Түшкөн маалыматтарды караганда эле бир эле 18-чи поликлиникадан 9,5 миллион урок чыгат да, 9,5 миллион. Мен ошонун аркасынан түшүп, ошол эле мамилен башкаларга караганда башка мекемелерден да чыгып атат мекемелер. Биринчи шаардагы эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 2011 жылдан эле жада калса соцфонддун акчасын жеп алчу. Андан кийин башка поликлиникада 2,5 миллион азыры коркуп өздөрү барып төгүшүп. Анан 17-чи поликлиника 2,5 миллион. А биз муну менен токтотпойбуз, акырына чейин жетет, анткени деген бюджеттик акча каржылоо боюнча элдин акчасы, элдин салыгы менен топтолгон. Көп жылдан бери ушундай эле болуп калыптыр. Жетекчи иштен кетти эле бүттү деп. Жетекчи иштен кеткен эмес, аны ошол акчаны кайра өндүрүүнүн жолуна карашыбыз керек. Акчаны ордуна төлөтүүгө барышыбыз керек.
Саламаттыкты сактоо тармагындагы жең ичинен желип кеткен 44,5 миллион сомдун көбүн мамлекеттик бюджеттен жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан которулган каражат түзөөрү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча корутундуда көрсөтүлгөн. Уурдалган акчанын 20 миллион сомдон ашууну дары дармек, тамак аш жана медициналык жабдууларды алуу сыяктуу мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу экени айтылды. Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү тендерсиз сатып алууга байланыштуу 9 миллион 200 миң сомдук каржылык мыйзам бузуу аныкталган. Айлык маяналарды негизсиз төлөөгө байланыштуу 10 миллион сомдон ашуун мыйзам бузуу аныкталса, материалдык техникалык баалуулуктарды мыйзамсыз чыгыштаган жана сатылып алынды делген азык-түлүк менен дары-дармектердин жетишпестиги сыяктуу фактылардын негизинде мамлекетке 3 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев тармактагы жемкордуктун штабы мындан бир топ жогору болгон учурлардагы катталганын белгилеп, бирок мына ошондон деле эч кандай жыйынтык чыгарылбай келгенине токтолду.
Счетный палата деле текшерет, аякта да бир 100 миллион сом ушундай кемчиликтер чыккан. Бул случайын ичинде мындай пиар көбүрөөк болуп атат да бул боюнча. Бирок мен ошонун баарын текшериш керек. Коррупция себеби толтурады. Дарыларды сатып алганда нарында 100 сомдон турса, Бишкекте 1000 сомдон ошондой эле дарын алышат. 5 эсе, 10 эсе кымбат дарыларды. Ал сөзсүз коррупция жолу да. Анан көп иштери ошол прокуратура жактан же сот жактан аягына чейин чыкпайт да. Бизде жанакы текшерүү органдарга барганда эле же сотко барганда эле жоопкерчилик жок болуп атат да. Бир жыл, эки жыл өтөт, анан элдин баарды унутуп калып карабай да калышат.
Ошол эле учурда саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев мамлекеттик ооруканаларда төрөтүүлөрүндө жана үй бүлөлүк медициналык борборлор сыяктуу медициналык мекемелерде дары дармектерди, тамак ашты, тиричилик буюмдарын жана жабдууларды сатып алынды деп жасалма түрдө кабыл алып, кайра эле чыгыштап салуу аркылуу аларга бөлүнгөн ири өлчөмдөгү акчаны жең ичинен жеп койгон өнөкөт кеңири жайылганын белгиледи. Мына ошондуктан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу же болбосо гранттык негизде келген дары дармектер дарегине жетпей палатадагы оорулуулар аны өзүнүн эсебинен сырттан сатып алган учурлар көп кездеше турганы айтылды. Медициналык мекемелердеги буга окшогон туруктуу калыптанган коррупциялык схемалардын айрымдарынын бет ачылган. Министр Талантбек Батыралиев бирок мына ошол күңүрт схемалардын тамырын түп орду менен жоюуда жана келтирилген зыяндын ордун толтурууда бир топ маселе бар экенин айтты. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев уурдалган акча канчалык чоң болгон сайын аны калкалоочу коррупциялык байланыштардын тамырлары дагы ошончолук терең экенине токтолду.
Жетекчи мамлекеттен түшкөн акчаны акыркы тыйынга чейин максаттуу колдонууга тийиштүү. Ошон үчүн жетекчи 3 жыл мурун 17 миллион келбеген дарыны алдык деп 17 миллион сом чыгып атты. Субсидия поставка деп ал жерден аябай чоң иш чыкты. 1 миллион эмес, 500 эмес, 17 миллион сом. Жетекчи мүштөлө жөтүп бухгалтерге төңкөп коюш. Козгогон анан ошол боюнча жооп ала албай кайра-кайра арыздар тынбагандан азыр комплекстүү текшерүү баштадык. Анан кийин аны акчаны төлөтпөй, моюнуна коймой, бул деген органдардын иши да, соттун иши. Тилекке каршы ошол иштер аябай узак мөөнөттү алып атат да. Эмне болсо болсун, бирок деген элдин салыгы менен топтолгон акчаны максаттуу колдонбаса ал жетекчи иштенет.
Буга чейин ички иштер министрлиги менен башкы прокуратуранын биргелешкен атайын иш чараларынын натыйжасында Бишкектеги төрөтүүлөрүнүн биринде наркы 17 миллион сомго барабар болгон дары дармектердин жасалма алды саттысына байланыштуу коррупциялык кылмыштын бет ачылганы жарыяланган эле. Анда башында өткөрүлгөн тендердин негизинде фармацевтикалык компаниядан сатылып алынган дары дармектер кампага киргизилип, бирок кайра эле артына кайтарылып турганы аныкталган. Мындай жасалма алды саттыдан түшкөн дары дармектин акчасы жең ичинен жымырылып турган туруктуу коррупциялык каналдын аныкталганы көрсөтүлгөн болчу. Буга байланыштуу баш калаадагы номер 4-түнчү төрөтүүнүн башкы эсепчиси кармалып, кылмыш иши козголгон. Тергөө органы бул коррупциялык чынжыртага кирген кылмыш ишинин башка фигуранттары дагы ачыкка чыгаарын айтып, бирок кийин анын жыйынтыгы кандай болгону тууралуу маалымат коомчулукка жарыяланган эмес. Учурда бул кылмыш иши боюнча соттук териштирүүлөр 2 жылдан бери улантылып, анын аягына азырынча чекит коюла электиги белгилүү болду. Бишкектеги номер 4-түнчү төрөтүүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова анын бул коррупциялык ишке эч кандай тиешеси жок экенин айтып, министрдин анын жоопкерчилигине байланыштуу койгон дооматын төмөндөгүчө четке какты.
Мен мисалы 14-жылдан бери иштеп атам. Ошол 2010 менен 2015 жылды текшеришип коррупционный бир схема табылган. 17 миллион жетпеген деген бул 2010 жылдан башталган. Ал жалаң эле мен жетекчилигимде болгон нерсе эмес да. Я там какой-то конец прихватила. Бир жыл следствие жүрбөдү. Лично мен ага эч кандай тиешем жок. Себеби мен 2014 жылы келдим иштегенде. А бул схема 2010 бери иштеп аткан схема экен. Генеральный прокуратуранын следственный отделу текшерип анан сотко берген. Лично менин ага эч кандай тиешем жок. Мен адерден абсолютно таза чыктымын. Эгер мен күнөөлүү болсом мени сотко чакырып кетчү эле сотто өкүлөдү.
Ошол эле кезде Бишкектеги номер 4-түнчү төрөтүүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова ал жетектеген мекемени үстөкөбостук текшерүүгө алуу аркылуу саламаттыкты сактоо министрлиги аны кызматтан алууга аракеттенип жатканына даттанды. Бул тууралуу ал министрликтин астындагы коомдук кеңешке дагы арызданган. Ошол эле кезде аталган башкы дарыгердин мыйзамсыз аракеттери боюнча дагы эмгек жамаатынын айрым мүчөлөрүнүн атынан арыз түшкөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Коррупция себеби толтурады. Биз байкап атабыз, мына кээ бир медучреждениялардын чоңдору бир 20 жыл отурушат, анан ушунун баарын караш керек. Төртүнчү төрөтүү боюнча азыр мына ушул как раз бизге кайрылышкан эки тараптан ошол главврачы да бизге келген, анан жалоба жазган кишилер келген. Биз да ошол комиссияга кошулуп анан чечимин анынраак чыгарабыз. Азыр айта албайбыз да кимдики туура. Главврач айтат, министр ага давление кылып атат. Бияктагы кишилер келип өз жагын айтып атышат. Сонун баарын изилдеп текшериш керек да. Балким ошондой фактылар бар. Мен просто ал документтерди көргөн жокмун. Бирок аудит чыгарып атса, анда бар эле болсо керек деп ойлойм да.
Бишкектин номер 4-түрөт үйүндөгү дары-дармектердин жасалма алды саттысына байланыштуу чуулгандуу кылмыш ишинде башкы эсепчиден башка дагы кимдер жоопко тартылып жатканы белгисиз. Төрөт үйүнүн мурдагы жана учурдагы башкы дарыгерлеринин бул ишке канчалык деңгээлде тиешеси бар же жок экени тууралуу дагы тергөө жана сот органдары азырынча үн ката элек. Бул ишти баштан аяк тергеп, сотко өткөргөн башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү менен дагы байланышууга мүмкүн болбоду. Тергөөчүлөрдүн бири Кумар Байдылдаев, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Аманбаеванын үстүнө мына ошого окшогон эле кылмыш эпизоду боюнча иш козгоп, аны сот аркылуу 9 жылга эркинен ажыратууга жетишкен. Жогорку сот анын жаза мөөнөтүн кийин акчалай айып пул менен алмаштырганы белгилүү. Адатта ири коррупциялык иштерге байланыштуу күңүрт схемаларда кол астындагылар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, алардын жетекчилери жоопкерчиликтен сырткары калган учурлар арбын. Бишкектеги номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы эсепчиси менен кассири дагы мына ошондой окуяга дуушар болгон. Аталган мекеменин атын атагысы келбеген жооптуу кызматкери мурдагы башкы дарыгердин жоопкерчилиги каралбай калган кылмыш иши кайрадан артына кайтарылган жагдайга мындайча токтолду.
Башагы 5 миллиондон даже аша турган суммадагы акча жетишпөөлүк, анан соцфонд менен налогтон карыз болуп ушундай акчалар чыгып аткандан кийин анан иш козгоп, мурдагы главный бухгалтер менен анан кассирди үстүнөн 356 000 эле акчаны сотко өткөрөбүз деп ушул козголгон кылмыш иши боюнча күнөөлүү бухгалтер менен кассирди эле сотко жөнөтөбүз деген жеринен ошо ген прокуратура кайрадан тиги делоларды биздин полицияга жөнөтүп, алар текшерүү жүргүзүп атпайбы. Ошол 2 статья боюнча азыр башка тергөөчүгө беришиптир. Бул жерде не только бухгалтер менен кассир, мурдагы жетекчиси, ал ишинде тиешеси болсо керек деген ой менен ушул иш азыр кайрадан жүрүп аткан учур.
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев буга чейин жүргүзүлгөн ички аудиттердин жана башка көзөмөл органдарынын каржылык текшерүүлөрүн дагы кайра башынан карап чыгуу маселесин көтөрдү. Анын айтымында жакында болуп өткөн ички аудиттин жыйынтыгы мурда текшерилип, каржылык ишмердигине оң деп баа берилген медициналык мекемелердин ичиндеги кыңыр иштердин башын ачкан. Мына ошондуктан министр Талантбек Батыралиев өкмөт аркылуу биринчи кезекте медициналык камсыздандыруу фондунун каржылык текшерүүлөрүн кайрадан карап чыгуу зарылдыгын белгиледи.
Пландуу түрдө ар бир эле мекемеде дайым текшерүү болот экен, аудит болот экен, эч кандай проблема жок деген. Жада калса анык бөлмөнү текшерип аткан, бөлгөн, аудит болгон, бирок түшкөн кабарлар бар. Ошол официалдуу түшкөн информациялар негизинде карылып аткан иш чаралары. Анан камсыздоо фонду алардын аудиторлору эмне үчүн көрбөй калган? Же максатты көрбөй калган? Сүйлөшүп алышып, ушунча жылдан бери көрбөй, ушунча акчалар чыгып атса, демек бул окуя көп суроолор туудурат. Ар бир суроо өзүнүн жообун табыш керек. Жетекчи эмнеге шалаакылык кылды? Атайлаппы? А биздин текшергендер эмне үчүн көрбөй калды? Сүйлөшүп алды. А коллектив эмнеге караган жок? Билген жок. Профсоюз эмнеге караган жок? Же биргелешип иштедиби?
Саламаттыкты сактоо министрлигинин жүргүзгөн ички аудитинин натыйжасында 10 медициналык мекемеден топтолгон материалдар башкы прокуратурага жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка андан ары иликтөө үчүн тапшырылганы жарыяланды. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министри мамлекеттеги каржылык текшерүү жана көзөмөлдөө системасын өзгөртүү демилгесин көтөрдү. Анын айтымында учурдагы каржылык көзөмөл тутуму каржылык мыйзам бузуулардын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюуда бир топ алсыздыгын көргөздү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум дегиле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар бизден сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкарыда азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек адам жана базар түрмөгүндө. Анда малга тоют, чөптүн баасы тууралуу сөз кылабыз. Теманы Токтосун Шамбетов улантат. Мал менен жасактаган тоолуу Теңиртоодо кышка тойуткамдоо малчынын негизги түйшүгү. Нарын өрөөнүн көпчүлүгүн аймагында чөптүн биринчи чабы гана жыйналат эмеспи? Быйылкы чөп чабык маалындагы аба ырайынын жаанчыл болушу нарындыктардын тоют жыйноосуна тоскоол болду. Чабылган чөп жаанга калып, алды чирип сапаты кетти. Чөп базарда табигый чөптүн бир боосу 130 сомдон кемибей турат. Сезондо пайда таап калчу алыпсатарлардын иши кызуу жүрүп жатат, дейт аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Нары шаарынын тургуну Бакыт Эсеналиев бүгүн таңга маал эле Учкун айылынан 200 боо чөп жүктөп келген. 2 саатка жетпей ар бирин 130 сомдон сатып, кайра айылдан арзан чөп жүктөп келгени камынып жаткан экен. Ал быйылкы тоюттун тартыштыгы мынтип алыпсатарларды тынымсыз иштетип, пайда көргөнгө шарт түзүп берип жаткандыгын айтат.
130'dan. En jakşı çöp. 5 sağında aldığa getkeyin. Uağına prestelgen, jağında kalan emes.
Alarmağın ne olu tatas?
Alarmağın köp. Biyil çöp suyuk çıkkanına baylanıştı. Baya kurgakçıl boldu. Bir maçtan bir gün tolık durmayım. Saat 1-10-11'de gelgem. Hazır saat kança olup kaldı. Şol tabiyet bolup kaldı. Ketti.
Özü sattınız?
Sattım.
Kayra barasın.
Kayra baram.
Özünüz çöp üstündü mü?
Özüm çöpüm satıp bitkim.
Başka elden alat
asın. Başka elden.
Çakşı alat asın mı?
Bolatım. Bolışınca da. Buyuruşınca da.
Cerine kançadan alat asın?
110.
Çoluğunuzka, andayımdayga çıkardın.
Azık tüyüm baldarga.
Bir reisten bir 510 som çöttü.
Bir reisten bir yarım min som çöttü.
Ал эми Учкун айылынан келген Орозкожо Черикбаев Нарын шаарына өзүнүн үлүш жеринен чыккан эле чөптү жүктөп келе берген. Ал быйылкы жылдын жаан-чачыны менен суга суунун кеч тийиши тоюттун аз чыгышына себеп болду, дейт. Жылыга 1000 боо чөптөн ашык алган жерден быйыл 600 боого жетпеген чөп алган экен. Ал чөптү жыйнап коюп жазында сатчу элем. Каржынын каатынан азыр эле сатып түгөтөмго, дейт.
Айтып атпам, быйылкы жылкы мына ошол 120-130 дыйкандардын нормальный баасы. Ошондо өзүнө да түшөт, сулугасын да берет. Анан эгерде 100 жетпей калганда, анда дыйкандарга валлы болуп калат. Анда талаадан жыйнаш кыйын болуп калат. Мен жылда 1200 пресс жеп алган жерден быйыл 580 пресс жеп алдым. Экинчи чабыктагы мынакей начар азыр. Суу жетпейт, эмдикче сугар электер бар.
Биртке күтө турсак, чөптүн баасы арзандап калар, деп айрымдар чөп базарды айланчыктап жүрүшөт. Алардын бири Сыдыкбек Түмөнбаев.
Чөптүн баасы азыр кичине кыйбатыраак болуп атат. Ошон үчүн да аңдып турабыз.
Канчадан алайын деп атасыз эмес өзүңүз?
Эми 110'дун тегереги болсо, жок дегенде.
Канча пресс керек эле өзүңүзгө?
Эмнеси кыштан чыгыш үчүн мага 250 керек да.
Өзүңүздүн чөбүңүз, жериңиз жокпу?
Жер жок да, биз сагайдан жер. Ылдый жактыкы болсо азыр чөптүн чыгышы жакшы деп атат, экинчи чабы анан арзандабай айта албайбыз да азыр.
Былтыр нарында чөп арзан болуп, дыйкандар талаадагы чөбүн 30 сомдон да сата албай убара тартышкан. Ал эми унаага жүктөп келип, үйүнө түшүрүп бергендер бир боо чөптү 70 сомго баалашкан. Нарын облусу мал киндиктүү аймак болгондуктан малга тоют жыйноо учурда ар бир үйдүн башкы маселесине айланган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Минтип тоют тартыш болорун сезген нарындык малчылар чөптү эртелей чүйдөн ташып кетип жатышыптыр. Кочкорлук Мурат Бишкектеги чөп саткан базарда 300 боодой чөп алат элем деп кыдырып жүргөн экен.
Кымбат. Чөп жок. Бүттү эми чөп кенен болду, болгону менен жаан ымыт койду, көгөрүп кетти.
Өзүңүз малга эле аласыз да?
Малга эле.
Канчадан алып атасың?
Азыр. Канча баасы?
120.
120 экен. Мурда жылдары эми чыны менен эме болгон. Былтыр деле 60, 70, 100. Былтыр дээ кыштын кыран чилдесинде эме болгон да биз. 120-150 ушундай болгон.
Өзүңүздө жер жок? Чаап чөп жыйнаган?
Жок да каякта.
Мураттын малы көп болгондуктан үлүшкө тийген жеринен кышка жетиштүү тоюткандай албайт. Жылда Кочкорго чүйдөн жүктөп барган ортомчулар же айылдаштарынан эле сатып алчу. Быйыл тоюттун баасы эмтен эле кымбат.
Быйыл азыр амындай болуп атат эми. Кышында да көрүп жатат. Жазга мал кыйын болуп калат го дегенде. Баягы жылы бир боо чөбүң 400-500 сомго чыккан. А вообще тоочто 1000 сомго чыккан ал жылдары.
Ошон үчүн баягы эртелей айгам деп аткан экенсиз да. Бишкек базарында Муратка окшоп чөп алган чабандар арбын. Бирок тоют саткандар саналуу гана. Алардын бири Улан көп жылдардан бери чөп сатып иштейт. Агасынын чүйдө ижарага алган 100 гектардай жери бар. Беде табыгы чоо аралашкан ал жерден бир жылда үч жолу чаап алганга жетишет экен. Анан жыйналган тойтту жыл бою сатышат. Бирок быйыл короого түшө элек деле ал арман табылууда.
Чөө азыр элдер ошо жанталаш эле алып келгенибиз алып келгенде эле алып кетип атышат. Жакта калбай калып атат. 100дөн 200дөн алып кетип атышат үйлөрүнө, жыйып атышат. Чөп кымбат быйыл. Ошо 120-130дан түшпөйт атат. Былтыр бул маалда 70-80 сомдон болчу быйыл ушуну өрөт.
Силер кайдан алып келип атасыңар?
Биз ушу чүйдүн эле тегерегенен Сокулук Карабалтадан. Канттан ушу жактардан алып келебиз.
Бул беде чөптөр.
Аа, булар
э? Беде чөп. Анан тоо чөп бар. Тоо чөп алып келебиз ушу.
Болуң саз болсо 120 турбай.
120 сом. Ошо ошто чөп күйүп кеттир. Ошо көп ошко кетип атат, анан нарын жака көп кетип атат. Фуралап ташып атышат ошко. Быйыл ошо чөп кымбат болот деп элдин баары жанталашып ташып атат ошко.
Жайында кетирген эмгеги акталып, быйыл кирешеси жакшы болуп жаткан улан чөп айдап саткандардын түйшүгүнө токтолду. Уландай өз айдаган чөптү өздөрү саткандар аз. Көбүнчө сезондо ортодогу алып сатарлар жакшы эле пайдага туйтунушат.
Байкем ошо 100 гектардай жер иштедит, ошонун чөбүн алып келебиз. Ошонун бедесин чаап, ошо саманын алып келебиз. Саман 100 сомдон болот. Беде 3 жол суарылат. 3 жол, 3 жол чабылат. Быйыл экинчи чабыгы бүттү, эми үчүнчү чабыгы башталат жакында. Түйшүгү көп, аны караш керек, суарыш керек, отош кетен суарыш керек ошо. Түйшүгү көп, аябай. Бул биздики ошо курулашып, мындай курулуп көп боло берет. Анткени чөптү жыйып коебуз да, тияка жыйып коюп алып келип чекесин сата беребиз.
Кайка жыйасыз, ушака жыйасыздарбы?
Жок, тиякта поляга жыйып коебуз.
Эмтен чөптүн кымбаттыгынан улам. Малчылар кыштан чыкчудай тойуткандай албай калабыз деп сарсынаа болуп жаткандай. Мындан 3-4 жыл мурун кыш узарып, тойут жоктугунан мал кырылып чабандар жакшы эле зыянга учураган. Бирок айыл чарба тармагындагы адис Манас Саматов соңку жылдары атайын чөп айдап, жеке менчик атайын тойут кампалары пайда болгонун айтат.
Түштүктө азыр самандын преси 150 сомго чейин бар экен, чөптүн преси 180 сомго чейин. Чүйдө суу тартыш болуп, мисалы жанакы бирде спасеттер начар болуп атат. Элдер билип калды. Тойут өстүргөн кесек тойут деп коет. Ушу чөптөрдү кесек тойут өстүргөн чарбалар көп айбай.
Айыл чарба министрлигинин маалыматында быйыл өлкө боюнча 2 миллион тондадан ашык тойут камдалды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 25 000 тоннага көп. Айыл чарба министрлигинин өкүлү Сулайман Мамаев малдын тоюту жазга жетпей калат деген кооптонуу жоктугун айтууда.
Биз коркунуч бар деп айта албайбыз, но баягы опасение жылы гана болот да. Баягы эмне деп коет, жанагы экстренный эмелер болуп коет да. Узарып кетет дегендей эле күн азыр нормально эле тоют даярдап жүрүп атат. Ошол бизде ушул 3 облус эле Ысык Көл, Нарын областы и Баткен областы жалпысынан сал кичине тоют даярдоодон былтыркыга салыштырмалуу кичине кичине артта баратат. Эң көбү Нарын областы да. Анан Нарын областында себеби күн жаап тоюттар, мен өзүм дагы мисалы үчүн тогуздоро нарынды кыдырып келдим. Аярда азыр кызуу тоют даярдоо жүрүп атат, бирок күн жаап дайыма мындай тоскоол болуп атат да.
Анткени менен мал чарбасы айылдагы үй бүлөлөрдүн негизги каражат булагы делгени менен тоют маселесинде туруктуу система түзүлгөн эмес. Жаанчы жылдары тоют кенен болуп, чөп текейден арзанга түшөт. Кургак жыл жана жаз кечиккен жылдары бир боо чөп 1000 сомго чыккан учурлар болгон. Бул тармактагы саясатты сындаган адистер мал чарбасындагы маанилүү болгон тоют камдоо маселеси көңүл сыртында калганын айтышат. Алардын бири айыл чарбасындагы адис Жамин Акмалиев бул маселенин чечүү жолдорун айтып берди.
Мисалы мына 90-жы жылдарда ошо биздин жайлоолорубуз жалпы тоюттун 60% менен камсыз кылып келген болчу да. 40% биз өзүбүздө өрөөндөрдө талаага тоют өсүмдүктөрүн сээп камсыз кылчубуз. Азыр болсо биздин жайыттар деградациянын кесепетинен, а жерде кожоюндун жоктугунан ар кандай кишилер осадчылар келип алып башкаргандын эсебинен жайыттар начарлап кетти дагы жайыттын көлөмү 40% түшүп кетти. Бул биринчи эрежелеп. Экинчиси мына өрөөндөргө тоют өсүмдүктөрүн көбөйтүш керек. керек. Биздин илимиздердин негизинде мына бул чүйөрөнү улоо, ысык көл, талаш чүчтүк булогу айдоо жерлердин 25% тоют өсүмдүктөрү менен себилиш керек. Бул эми кайсы өсүмдүктөр? Бул биринчиден беде, эспарцет, жүгөрү жана арпа сулуу. А кийинки күндөрдө бизде бир 10-15% гана ушул тоют өсүмдүктөрү менен өсүрөт. Ошентип эгерде биз өкөнү тең колго алсак, жайлоону да, жайыттарды дагы анан өрөнү колго алсак, биз малыбызды толугу менен камсыз кылып.
Учурда расмий маалымат боюнча 6 миллион майда, 2 миллиондой бодо мал каттоодо турат. Бирок эксперттер малдын саны мындан дагы көп экенин айтышат. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүндө мал тоютун камдоо, чөп айдап пайда тапкандар жөнүндө айтып бердик. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Жашы 30 жетпей эле тиштеринин баары чирип, кептиш кийген кыргызстандыктар көбөйгөнүн, буга элдин кайдыгерлиги менен көзөмөлсүз жеке тиш доктур кабинеттеринин көп ачылуусу себеп болуп жатканы айтылууда. Сергек жашоо түрмөгүндө тиш саламаттыгы тууралуу сөз болот, аны Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Кыргызстанда тиш дарылоодо батыштагыдай мыкты жабдуулар алынып келип, азыр заманбап стоматологиялык ооруканалар пайда болду. Бирок чоң шаарлардагы базарлардын айланасында ачылган менчик тиш доктур бөлмөлөрү сарыктан тарта кан оорусу менен жуккан бардык инфекциянын булагы болууда. Алардын ишмердигин токтотуу да кыйын. Алдыда жаңылыктардан кийин өлкөдөгү атуулдардын тиш саламаттыгы жана стоматологияга барганда эмнеге көңүл буруу керектигине токтолобуз. Апрель айынан тарта Йеменде күч алган холера дартынан 2000 чукул киши көз жумганын дүйнөлүк саламаттык уюму маалымдайт. Жалпысынан бул өлкөдө холерага чалдыккандардын саны 500 000 кишиден ашты. Кир суудан жуккан оору барган сайын көбөйүүдө. Йемендеги атуулдук кагылышуулардан улам таза суусуз калгандардын саны миллиондоп саналат. Азыркы тапта 30 000 медициналык кызматкер эпидемия менен күрөшүүдө. Бирок алар маянасын бир жылдан бери алыша элек. 15 000 000 чукул йемендик холераны жуктуруу коркунучу менен жашоодо, дейт саламаттык уюму. Ачуулануу жана жек көрүү сезимдерин ачык көрсөтө алган адамдар бактылуураак экенин Бразилия, Германия, Израиль, Польша жана Сингапурда жүргүзүлгөн изилдөөдөн кийин укмуштуулар аныкташты. 2300 студентти атайын сурамжылоого алышып, алардын 11% сүйүү сезиминен рахат аларын, ал эми 10% болсо жин деңгээлинде өзүн жакшы сезерин айтышкан. Кембридж университетинин профессору Анна Александрова бактылуулукту сезүүдө жеке эле сүйүү, рахаттануу жетишсиз, тескерисинче киши болгон эмоциясын сыртка чыгара алышы керек деген. Жасалма бөйрөк кызматын көрсөтүү тендерин германиялык компания жеңди. Кыргызстанда саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан мамлекеттик жана менчик негизде бейтаптарга гемодиализ кызматын көрсөтүү боюнча тендер жарыяланып, эл аралык конкурстун негизинде германиялык Francis Medical Care компаниясы жеңишке жетишкенин аталган министрлик Азаттыкка кабарлады. Гемодиализ боюнча бул долбоор Кыргызстандын саламаттык секторунда мамлекеттик жана менчик сектордун биргелешкен биринчи кызматташтыгы болмокчу. Анын негизинде өлкөдөгү бөйрөк жетишсиздигинен жабыркагандар 75% эми заманбап гемодиализ менен камсыз болушат. Азыркы тапта 1000 ашуун киши мамлекеттик акысыз гемодиализде кезек күтүшүүдө. Урматтуу агарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда тиш саламаттыгына жетиштүү көңүл бурулабы? Айрыкча аялдар 30 чыкпай эле эмнеге кийме тиш салып калышат деген суроолорго алдыда жооп издейбиз. Баш калаадагы стоматологиялык клиникалардын бирине баш бакканыбызда Талиха Ниязалиеванын бир тишинин дүмүрө эле калып, аны да жулдургусу келбей отурган экен.
Жаш кезимден эле ооруганда кальций жок, сынып калып да. Мурда жолдуруп койчумун мен мурда. Ооруганда эле мурда укол салбай эле жасатчу да. Анан мынтип дырылдатканда эле ооруйт да. Анан жолдуруп койчумун. Анан ошону тиш калбай калды. Жасалма тиш.
Эмнеге темир тиштерди салдырдыңыз эле? Алтын.
Мурда да мурда. Союзу анда.
Мындай ак тиш жок деле болчу.
Бар болчу эле анда санда болот эле.
Эмнеге мындай жаркыраган тиштерди салдырдыңыз?
Эмне кылосо ал убакта ошондой болчу. Сразу эле каптап койчу.
Кыргызстанда мурдатан эле тиш саламаттыгына анча маани берилбей, айрыкча айыл жерлеринде мындай маданият азыр да сакталып калгандыктан жаш эле кезде протез кийгендер көбөйгөнүн Бишкек шаарындагы 3-чү стоматологиялык клиниканын башкы дарыгери Марат Нурдинов айтат.
Аны айылда жасагандар келет, айылда жасагандар жаштарда эле келе берет. Себеп дегенде мисалы үчүн жанагы мына мен ат башылыкмын. Ат башыда менин келиндерим бар. 25-27 ушундай жаштагы. 3-төн 4-төн балдар бар. Анын тиштерин карабайт. Өзгөчө бавреме, беременность караш керек да, каралбайт. Анан кийин 3 балам бар, 4 балам бар деп 24, 25, 27, 30га чейинкилер келет да, анан кийин жана кийме протез келип калат.
Тиш доктурга убагында кайрылбагандар жеке эле айыл жеринде эмес, шаарларда да көптөшөт адистер. Тиш эттери ириңдеп, сөөктөр чирип кеткиче чыдап жүргөндөр да четтен чыгарын айтышат. Стоматологдон жабою качуунун себептерин дарыгер Талайбек Асанбеков мындайча санады.
Профилактикалык иштер бул эң жөнөкөйлүү, баягы убагында тишин тазалоо, убагын тишин баягы кароо жана бир жылда эки жолу тиш доктурларга келип көрүнүп туруу. Же алардын убакыты жетишпөө же мүмкүнчүлүгү жетишпөө же каалоосу билбөө ар бир кишинин баягы аң сезимине жараша мамиле кылат да. Абдан тиши жок баягы атам баягы келген учурлар тилекке каршы көп эле. Эмнеге келбейт, эмне коркот, мен аны айта албайм. Мисалы алардан сурап баштасак, илгери атасы же апасы коркутуп койгон. Тиш доктуру деген бул абдан оорутат, же болбосо адам баягы ыкмалар менен баягы жанды өзүмө көрсөтөт дегендечи. Же ошондой учурлар да көп болот. Бирок тикалгарда келишет, тиши ириңдеп кеткендечи. Кээде баягы 100% көрсөтмө хирургик хирургия бөлмөгө эле жумдурууга да. Ошондой келет, сактап калыш керек эле, тишим жок, анан кийинки тишим жок, берки тишим жок депчи, бирок тилекке эшекке кала албай калганчы.
2016 жылы Талайбек Асанбеков баштаган стоматологдордун тобу Бишкектин Ош базарында жана жакын жайгашкан менчик стоматологиялык кабинеттердин санитардык акыбалын, анда иштеп жаткан дарыгерлердин кесиптик деңгээлин текшерип чыккан. Ал 48 менчик кабинетти көрүп, алардын ичинен нормаларга туура келишүүлөрүн таба албаганын, бирок тилекке каршы элдин көбү дал ушул арзан, жабдуусу таза эмес жайларга барып, жугуштуу дарттарга калып жатканын эскертип, өз кабинетиндеги дезинфекцияланган шаймандардын мисалын да көрсөтүп берди.
Көрүүсүнөн чапталат тишлоону коюлупчу мына 15 деп билүүчү булар болсо Ош базарында көргөм. Ош базарынан баягы баары тең баягы чириген, башы жок, сабы бар, дат баскан ошондойлорду мына мисалы мен алып чыктымбы, мурдай так киргизбейм муну мен, кетти так эле кайрадачы. Ошондой эреже ушундай да, ошон үчүн бул колдонулбайт, бул кайра стерилизация керек. Анан кийин Ош базардын бир жери жаман жери баягы колгап киет го, колгап кигет дагы аны чечпестен кайра баягы кол жууган соң эле жууйт да, ошол эле колгаптан кайра иштей берет. Мисалы мен колгап кийип жөн эле карадымбы, ишти дарылаган жок, жөн эле карадымбы, бүт ал кайра чечилет.
Кыргызстанда төрөлгөндөн тарта эле балдардын кийин жеткинчек куракта тиш саламаттыгына анча маани берилбегендиктен коомдо да негедир бул маселе жабылуу бойдон калып жаткан адистер бир ооздон айтышууда. Айрыкча батышта Голливуд жылмаюусу деген маданият калыптанып, адам соо тиштери менен эл арасында ачык мактанса, кыргыздар оозун жаап күлгөнгө мажбур, дейт Марат Нурдинов.
Адам деген тишин көргөсүп күлүш керек. Бизде мисалы үчүн америкалыктар кандай күлөт, тиштеген моунт алып күлөбүз, же болбосо мүнтө алып күлөбүз. Алар болсо бүт тиштеринин баарын көргөсүп күлөт. Муну телевизордо тарбиялаган. Жакшы тиш болуш керек, түз тиш болуш керек, анан кийин күлгөндө ошо тиштериңди көргөсүп күлүш керек деген понятияны булар детсадтан баштап мээлерине куюп салган. Ошон үчүн алар жанталашып өзүлөрү барып лечение кылып убагында карап турушат. Анан кийин мына тишти жакшы сакташ үчүн эмне кылыш керек? Мына баланча жашынан баштап тишти тазалап башташ керек, эки жолу стоматологко көрүнүп туруш керек. Анан кийин жанагы бир проблема болуп калса сразу жасаш керек деген сыяктууларды мультиктерде же болбосо момундай социальный жанагы бир роликтерде көргөзүп туруш керек улам улам. Бизде рекламада памперсти көргөзөт, тампаксти көргөзөт, как будто бизде анан диареяны көргөзөт, вздутиени көргөзөт. Бизде азыр мына жубачканы реклама этип от 12 проблем деп зубной паста надо кылып коет. Зубной паста ал кариести жок кыла албайт, зубной паста кариести пломбалап сала албайт. А элде понятие ушул зубной паста менен эле жууй берсек колгейт менен тишибиз сонун болот деген понятие калып калып атат да, это неправильно. Ошон үчүн бүт баары мындай комплексине алып кетиш керек.
чылым тартуу, туура эмес азыктануу жана ооз көңдөйүн гигиенасын сактоо көптөгөн саламаттык дарттарына жол ачарын эскерткен доктурлар акыркы учурда тиш ден соолугун улуттук деңгээлде изилдеп алдын алуу иштери жүрбөй жатканына нааразы болушту. Урматтуу каарман, сергек жашоо берсин уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кытайдын Үрүмчү шаарындагы педагогикалык университетте дарс окуп жаткан фольклорчу, этнограф профессор Сулайман Кайыпов Памирде жашаган кыргыздардын рухий маданиятын жандантуу керек деп билдирди. Мындай иш-аракет Улуу Тоодо жашаган кыргыздардын сакталып калышына өбөлгө түзөт дейт профессор. Сулайман Кайыпов азаттык уналгыс үчүн курган маегинде келечек иш планында Кытайдагы Фүйү кыргыздарынын жашоо турмушун көрүп келүү, Памирдин чыгыш тарабындагы кыргыздардын маданиятын андан ары иликтөө сыяктуу иш чаралар бардыгын ырастады. Аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кенен кесир отуруп маектешкен, алдыда дал ушул маек орун беребиз.
Сулайман ага, биздин студияга кош келдиңиз. Кыйла жылдардан бери Түркияда Памир кыргыздарынын маданиятын изилдеп, алардын эл оозу чыгармачыларын изилдеп, алем кийинки кездери болсо Тайэл Республикасында Үрүмчүдө иштеп жашап жатасыз. Бүгүн сиздин ушул чыгарган китептериңиз жөнүндө кеп кылсакбы деп атабыз. Буга чейин маалымдалгандай, сиздин 25 тондон ашуун илимий, ошо жана Памир кыргыздарынын маданиятына арналган эмгегиңиз мүмкүнчүлүктүн жогунан чыкпай жатты эле. Ошолордун айрымдары чыга баштаптыр, кетти, мына ушундан баштатат. Бул иш кандайча башталып калды? Качан баштадыңыз? Эми дагы кандай иштерди жасаган турасыз?
Мен өзү фольклор боюнча адис болуп даярдыгым ошого жараша көргөм да бала кезден. Анан кийин киши деген ошо бир эң сөзү болот экен. 78 жылдын аягында Афганистандан Рахманкулдун тобу Пакистанга көчтү дегенди угуп мен ошондо Москвада болчумун, стажировка делем да. Ошону угуп анан кийин атаң көрүп ушулардын арасында бир 10 жыл калсам деп бир 2-3 күн эңсеп жүрдүм эле да. Анан кийин ошол эң сөөм ишке ашып 97 жылы Ванга барып иштеп калбадымбы. 2007 жылдары так 10 жыл Ван 100-жыл университетинде иштеп калдым. Ошондо жума сайын барып ошол өзүм эңсеген Памир кыргыздарынын Ванда жашап аткан фольклору, этнографиясы, тили боюнча материалдарды жыйнап алдым да. 10 жыл бою жыйнадым. Ошол 10 жылым менин өмүрүмдөгү эң бактылуу жылдар болду да. Иш жагынан алганда көңүлүмдөгүдөй иштерди жасап алдым да. Эми ал канча том болот, канча эмгек болот биле албайм. Себеби ана дегенде кичирээк эле баштадым эле, анан кийин чоңоюп эле кетти. Улам бир нерсеси чыкты. Мен фольклорун эле пландаштыргам, кийин этнографиясы чыкты, этнографиядан тил чыкты, анан этнофилософиясы чыкты, ошентип тармакталып кете берет экен. Анан кийин планым өзгөрүп кетти. Уккан кулакка ишенбей тургандай цифралар айтыла баштады. Өзүм көңүлүмдө деле чынын айтканда ошондой бизден ошо калат да. Ошон үчүн өмүрдүн аягына чейин ушул Памир кыргыздарынын чыгармачылыгын изилдей бермей да. Кийинки кездерде мен мына Үрүмчүдө Шинжаң Манасы изилдөө борбору деген бар экен, ошол борборду иштеп атам. Ал жердеги максатым деле ошол Памирдин эми Кытай тарабындагы фольклор этнографиясын, тилин изилдейин деген максатым да. Азыр дагы ошол экспедицияларга барып, бара албай калган жерлерден кишилерди чакырып алып, өзүмдүн күчүм менен, студенттердин, аспиранттардын күчү менен ушул жерди жыйнаганга аракет кылып жатам. Менин эми мындан кийинки өмүрүм ошол ичкилик кыргыздарынын же Памир кыргыздарынын этнография, фольклор тили боюнча болот окшойт го деп калдым.
Мына сиз доктордук диссертацияны Кыргызстанда ушул Памир кыргыздарынын тамак аш маданияты боюнча жактадыңыз. Бул илимде абдан бир чоң жаңы сөз болду. Себеп дегенде мына сиздин ырасташыңызча Памирдеги кыргыздардын тамак ашынын түрү эле бир 800-дөн ашуун экен. Биз Алатоолук кыргыздарда анчалык тамак аш биздин оюбузга деле келген эмес болуш керек. Себеп дегенде биздин кандай улуттук тамак аш бар экенин биз беш манжа менен эле санап келатабыз да. Бул жаңылыкты кандай чачып калдыңыз?
Эми 800 эмес, өзү 300 ашыгыраак 800 түшүнүк бар да, термин, жаңы түшүнүк бар. Мен адегенде муну этнографиясын изилдейм деп ойлогон эмесмин. Фольклор өзү этнография менен тыгыз байланыштуу да, этнографиясыз болбойт фольклордук чыгарманы изилдөөгө мүмкүн эмес. Ошондо жөн эле тамак ашыңар, кандай тамак ичишелеңер, мен оюмда эми сүт менен леттен жеп эле жүрүштү деп ойлодум да. Анан кийин сурай баштасам эле мен укпаган сөздөр, мен мурда билбеген тамактын түрлөрү, анан аны кантип жейт, кантип кайсыл убакта жейт, ким жейт деген суроолорду эле сурап отуруп анан ошо абдан кызыгып кеттим да, анан ошого 3 жыл арнадым. Бу ар бир унутулуп калган тамактардан бери чукуп таап, ал кандай сүттөн эттен эмне жасаш эле, андан кийин дан эгиндеринен, өсүмдүктөрдөн эмнелерди колдонуш эле, анан жалпы эле тамак ичүү системасы, тамак ичүү этикети, рациону, ушулардын баардыгын изилдөөгө туура келди да. Кайрадан этнография боюнча изилдөөлөрдү окуп чыгып түйнөдү, анан кайра ошолор кандай мамиле жасайт экен тамак ашка, кайрадан иштеп чыктым да. Кыскасы ошентип отуруп анан өзүмдүн бир сүйгөн ушундай башыма коюп жата турган, өзүм каалап жазган эмгек колума тийди да жүрүп отуруп. Анан элдик оюндары бар, ошо элдик оюндары дагы шумдук, аны дагы көп жыл коротуп ушу жазгам, бирок чыга элек муну жакын арада ушу басмага берейин деп ойлоп атам.
Мына бул тамак аш, тамирлик кыргыздардын тамак ашын сиз изилдеп атканда бир негизги маселеге аябай көп көңүл буруксуз да, бул тамактын жанагы ысык жана суук деп бөлүнүшүнө. Эмне үчүн алар баягы ушуга өзгөчө маани берип калышкан?
Эми ал катаал шартта жашагандан кийин адамдын денесинин, адамдын негизги жашоосунун негизги маселелерин жакшы билиши керек экен да, тирүү калыш үчүн ошондой экен. Анан ошондо булар өзүнүн турмуштук тажрыйбасынан улам адамдын денесинде энергетикалык баланс болуш керек экенин билишиптир да. Анан ошол ысык, анан суук деп. Эми мынабу Кытайда деле, Японияда, ошо чыгыштын баарында ин ян деп атпайбы? Ысык, суук, кургак, нымдуулук деген сыяктуу карама каршы түшүнүктөрдүн биримдигинен турат экен да. Анан ошону кыргыздар ал жерде төрткө бөлүп койгон да. Себеби андай кылдат болбосо Памирдин шарттарында жашоо кыйын. Ысык, суук, анан мүжөз, анан чалгурт деп коет экен. Төрткө бөлөт да. Ошо төрткө бөлүп туруп анан ошого ылайыктап тамак жасап берет. Эгерде алага ылайыктап тамак жасап бербесе анда киши майып болуп калат да. Мисалы ысык таптуу киши барса, ага билбей ысык таптуу тамак берип койсо, эртең менен оозуна кан толуп майып болуп калат экен. Ошон үчүн табыңыз кандай эле деп, же өзүтөрү эле билип туруп ошого ылайыктап анан тамак жасап берген да конокторго дагы.
Мына мүчөз дегениңиз жанагы мүйөз, мүнөз тамак.
Ошо мүнөз деп, кыргызча мүнөз деп коет. Мына кээ бир диалектилерде, түштүк диалектинде мүжаз дегендер да бар. Алар ошо мүжаз дейт. Мүйөз деп да айтып атпайбы, мүнөз деп да айтып атат. Ошондой да, ортосу да. А чалгурт дегени болсо ал аралашып калган экен. Муну кээде кээ бир кыргыз айылдарында чарбысын деп да коет, аралашып кеткен да.
Мына сиз ошол Памир кыргыздарынын жашоо турмушун, этнографиясын, алардын дүйнө таанымына чейин бүт терең изилдеп ушундай чоң эмгек жаздыңыз. Эми ушулардын бийик тоолуу шартта элдик оюндар деп атасыз, элдик каада салттын бийик тоолуу шартка ыңгайлашкан бир өзгөчөлүгү эмнеде экен? Бул баягы адамдын жүрөк кан тамырынын иштешине зыян келбегидей, жана адамдын жашоо ыңгайына ылайыкташкан эме экен, же болбосо кыргыздын баягы салттуу оюндарын, кыргыздын салттуу нерселерди сактайт?
Жок, алар ошол экосистема деген бир түшүнүк бар да, азыр окумуштуулардын колдонгон. Ошол экосистеманын адамдар өзүнүн баардык материалдык жана рухий байлыгы менен, маданияты менен бирге ошо экосистеманын бир бөлүгү болуп эсептелет экен. Ошол табият, ошол жаратылыш кандай болсо, ошол элдин оюну, тамагы, жашоосу, өмүрү баардыгы ошого ылайыкташат экен да. Мисалы үчүн кыргыздын ордо деген оюну бар, ордону тынбай ойнойт ал жерде. Себеби ордо ойномосо болбойт. Ордо ойноо ал өмүрдү узартуу, ошону менен бирге эле эс тутумду жаңылоо сыяктуу нерселер да. Себеби анын ар бир жасаган кыймыл аракети, ошол жерде түшүнүктөр, мунун баардыгы бир коддор сыяктуу да. Мисалы жанагы сызыкты жаза баспа дегендин өзү эле ханды кампаанай деп коет алар, ханды кай жерден ат деп көрсөтүп бергендин өзү эле мисалы үчүн мамлекеттин башындагыга же болбосо куралдуу күчкө кандай мамиле жасаш керек дегендердин баардыгын ичкертен жаңылап отурат да. Алардын ордосу бир аз башкачараак. Мен аны атайын макала кылып жазгам, түркчө жаздым эле, анан кийин кыргызча деле жаздым. Өтө кызык нерселер да. Анан кийин оюндары дайыма кыймыл да болот. Түндөсү ойной турган бар, караңгыда ойной турган оюн бар, жарыкта ойной турган, кышта, жазда, сууда, талаада, кургак жерде, тоодо ойной турган бүт оюндар бар да. Себеби ал жерде ойноп турбаса, ошол оюндарды ойноп турбаса адамдар физикалык жактан дагы, анан духовный жактан дагы калыптан албайт да. Себеби оюн бир муктаждыктан келип чыккан оюндар да. Сөзсүз ойнош керек. Анан кийин ошо памирге ылайыктуу тамакты жейиш керек. Ошондо гана анан адам өзү толук кандуу өмүрүн жашай алат да, болбосо жашай албайт. Ушулардын баардыгынан ажырап калган убакта деградация башталат дагы. Анан азыркы мисалы үчүн памир кыргыздар ошол жердегилер азайгандан азайып өтөт. Аларды тамак аз болуп атат тиги бу деп атпайбы? Жок, мына мен ошо тамак ашын жазып 3 том чыгарып атпаймынбы, анда мурда мынау 3 китепти чыгаргам. Булар өзү тамакты мурда абдан кылдап ичкен, алардын тамак ичүү маданияты абдан терең жана тамыры бар. Анан ар бир нерсеси турмуш менен далилденген да. Ошолордон тайып кеткенден кийин анан башка элдер колдонгон жанагы тамеки жана башка нерселерди чегип калгандан кийин анан баягы салттуу өздөрүнүн азык затынан ажырап калгандан кийин ушундай болуп атат да. Мен Тажыбай деген кишиден сүйүү ырын жазып алганымда Ванда, ошол 106 жашта болчу. Ошол киши мына Памирде туулган, мен баргыча каза болуп калган экен. Бараканбек деген киши 114 жашында өлүптүр. А дагы ошол Памирдин кичи Памирде туулуп ошол жерде өсүп ошол жерде өмүр өткөн киши да. Анан андан кийин келип булар Пакистанга келип азапты тартып, андан Ванга келип ал жерде ошентип отуруп өмүр кыскарып калган кишилер ушулар. Бирөө 114 жашында, бирөө 106 жашында. Рахманкул деле жаш өтүп кеткен деп эсептелет да. Рахманкул жаш өткөн, ал 1913 жылы туулган, 90-жылы 6 августта өтүп атат. Ошондо канча жаш болуп калат? Аз эле да. Азыр эми 40 ашпай калыптыр, алар булар деп чуу көтөрүп анан көчүрүп келиш керек тиги бу дегендерди айтып атпаймынбы? Булардын баары болбогон кеп да. Ошон үчүн аларды кайра өзүнүн мурдагы турмушуна кайра кайтарып келсе, кайра ошолорду эсине салса, алар ден соолугу да мыкты, рухий чыгармачылыгы да мыкты болот. Кээде памир кыргыздарында сүйүү жок деп дагы жазып жибереди журналисттер, айтып да жиберди, жазып да жиберди. Сүйүү ырлары мына ошол памир кыргыздары ырдаган. Мен быйыл бир томдугун чыгарган атам, мына мисалы үчүн кошоктор, кошоктор мына ушунча китеп болду, макал лакаптары ушунча китеп болду. Эми сүйүү ырлары мындан да чоңураак китеп болот да.
Тамак ашы мамынча китеп.
Тамак ашы анча китеп болду. Эми ошо сүйүү ырларын окугандан кийин, аларды уккандан кийин, ырдап аткан уккандан кийин, дүйнөдө аял заттын сулуулугун, аял заттын керемет тараптарын ушул памир кыргыздар эле билген экен деп, эч бир адабиятта табылбаган саптар мына ошолордо бар да. Ошондой толук кандуу турмушту жашап, убагында Рахманкул хан болуп турган убакта башкалар көрүп ушу таң калып, таңыркап, кыргыздар менен көрүшүп койгон кишилер сыймыктанып баш кылыптыр. Керек болсо кыргыздардын ичине келип адаптироваться этип ошолор менен кошулуп ассимиляция болуп кеткен башка элдерде болгон да. Анан азыр Ванга барсаң эле ошол жерде антропологиялык жактан кыргызга окшобогон кишилер бар. Аны көрсө алардын чоң аталары эле бакылар экен, бирок аларды азыр кыргыз эмесин дей албайсың. Ошо кыргыздардын социалдык активдүүлүгүнөн улам келип кошулуп ошо кыргыздар менен кошулуп жашоо сыймык айланып, анан өздөрү да кыргыз болуп кетүүгө ыргазы болуп, тилди үйрөнүп, ислам динин кабыл алып, азыр кыргыздын ырын ырдап, тамагын ошолор эң мыкты жасайт, ырын ошолор эң мыкты ырдайт, динин да ошолор эң мыкты тутат. Мына ошондой болгон күчкө ээ болгондай эми азыр болсо албетте аякта шарт башка экен. Баягы жылы барып да көргөнбүз.
Сиз ошол кийин барганыңызда Манас университетине ректор кезинде атайын бир делегациянын курамында бардыңыз. Ошондо эмнени байкадыңыз? Ошол жанагыл Вандагы кыргыздар сактап келаткан салттуу маданият аларда деле бар бекен, же болбосо улут баягы өзүнөн өзү Азастан жоголуу коркунучуна туш келип калыптыбы?
Алардын материалдык жана рухий маданияты трансформация же өзгөрүүгө дуушар болгондугу ошол жерден да көрүнүп турду. Алар көбүрөөк башка элдерге көз каранды болуп калгандыгы көрүнүп турду. Ошол жерде келген кишилер менен сүйлөшүп атканда эле мурдагыдай болбой болбой калдык деген сөздөрдү айтып атышты. Мурдагыдай болбой калдык деген эмне? Мурдагыдай активдүү болбой алганда, социалдык активдүү болбой алган. Мисалы, мурдагы ачтыкка баруу деген бир чоң иш болгон, бул чоң жумуш. Ачтыкка барат. Кантет баягы атка минип жүрө ала турган колунда билегинде күчү барлардын баардыгы атка өгүзгө топозго минип алып айлап жол жүрүп отуруп шаарларга барып ошо жерден жей турган азыктардын эң мыктыларынан жүктөп келишкен да. Ошол ар бир үйдө болбосо дагы үйлөрдө болгон. Мисалы үчүн тыттын түрлөрүн бизден жакшы билет. Мен билбеген жемиштин түрлөрү бар. Мисалы биз чилан жечелек десе мен таң калгам. Чилан деген эмне деп? Чилан жечелек дейт да. Кандай болот десем, кичинекей мөмө болот, ичинде жалгыз сөөк болот дейт. Ай, ал жийде эмеспи десем, жок, жийде эмес. Жийденин мындай түрлөрү бар деп алар да айтат да. Биз билбеген, биз көрбөгөн түрлөрүн айтат. А көрсө чилан деген мен кийин Кытайга барганда эң көрдүм. Ал Кытайда атайын плантация болуп өстүрүлүп, ал кан тазалоочу өтө чоң касиети бар. Кишинин денесине, организмине оң таасирин тийгизе турган бир азык экен ал. Ар бир Кытайдын кишиси аны ар күнү өзүнүн тамагында колдонот экен. Ошону биз билбейбиз. А бирок Памирдин 4500 метр бийиктигинде жашаган ошол элдер билмек тусун жеген да.
Насыз азыр Кытайда дагы Памирдин чыгышындагы кыргыздардын маданиятын ошол эле баягы өзүңүзгө көнүмүш теманы улантып атыпсыз. Айырмасы бар бекен, кандай болгон күндө дагы чегер ара бөлүнүп бир эле эл эки жерде жашап калгандан кийин бул Кытайда жашаган кыргыздар Улуу Памирдегилер менен айырмасы же болбосо жалпылыгы бар байкадыңызбы?
Маданий салттуу маданияты жагынан мисалы үчүн жалпылыгы бар, бирок азыркы социалдык экономикалык абалы жагынан өтө чоң айырма бар да. Кытай тарабындагы Памирде жашагандар кадимкидей экономикалык жактан жакшы. Кытай өлкөсү автономия берген экен кыргыздарга. Ошол чегинде, закондун чегинде алар эч нерсеге муктаж болбой эле жашап жатышат да. Канчалык бийик жери болсо дагы үйлөрү, үй жайы баардыгы жакшынакай,
жолу жакшы,
жолдорунун баардыгы курулуп эң акыркы жолдор асфальтталып бүттү деп айтып жатышат. Электр барды, газ барды дегендей да турмуш шарты өтө жакшы да. Бир жагы болсо бөлүнүп калган жер болуп атпайбы? Анан өздөрүнүн да жанагы активдүүлүгүн жоготуп ийгенден кийин анан ошол кордукка туш болуп атат да. А бирок салттуу маданияты, мисалы үчүн фольклору, фольклордун тили ошол эле боюнча да колдонуп жүргөн тилинде өзгөчөлүк бар. Күндө колдонгон тил жишилип, ал улам жаңы сөздөр кире берет да. А фольклордук тил ал калыптанган тил, ошондуктан аларда айырмачылык деле жок той да. Мына мисалы үчүн Көрөгулу, Көрөгулу деп айтат. Ошо Көрөгулу Памирде айтылган, мен ошо Вандан жазып алганмын, китеп кылып чыгардым эле. Аларда да ошо Көрөгулу айтылат. Бирок тексти жана тили түркмөнчөгө аралаш ошондой эле айтылат да. Демек Памир кыргыздары деген Афганистан жактагы, Афганистан, анан кийин Кытай тарабындагы, Кыргызстан, Тажикстан тарабындагы Памирде өзүнчө бир субкультура дейбизби, өзүнчө калыптанып калган бир маданият бар да. Аларда жалпылык өтө көп да. Ошону анан эски өтө көнө адамдар табият менен жакын болгон кезде, өтө жакын табият менен тим эле эриш аркак жашап аткан кезден бери калган түшүнүктөр азыркыга чейин өзүнүн жүзүн сактаган да. Алар мезгил деген эмне билет, мейкиндик деген эмне билет, өмүр деген эмне билет, өлүм деген эмне билет, булардын баарын билет да.
Жайчылык менен да.
Бул аябай билет да. Ал андан кийин мурдагы дүйнөнүн ал эмес жана параллельный мир, параллельдүү дүйнө деп атпайбы? Ошолор менен алектенип, ошолордун көргөн турмуштук факты катары баяндап айткандар дагы бар да. Ал экосистема абдан кызык экосистема.
Параллелдүү дүйнөдөн улам менде дагы бир суроо пайда болуп калды да. Сиз ошо Кытайда жүргөндө биздин Кыргызстанда кыйладан бери кеп болуп келаткан бир маселе бар. Ошо Кытайдын Тибетинде эч ким барбаган, эч ким көрбөгөн жерде өзүнчө бир аймакта кыргыздар жашайт экен. Алар өзүнчө башкалар менен мамилеси негизинен жок эле экен. Бирок бул дүйнө менен жанагы гармония болуп, эриш аркак болуп абдан бир сонун жашайт экен деген бир жарымы жалган, жарымы чын жанында болгон киши жок дегендей мындай бир азыраак мифтешип калган бир түшүнүк пайда болуп атат да. Ушул жөнүндө бир угалдыңызбы, биле алдыңызбы Кытайда?
Ал жөнүндө уктум, бирок мен ага өзүм көрбөгөндөн кийин ишенген жокмун. Себеби ошондой болот, бирок андайдын бар экенине, азыр бар экенине мен ишене албайм. Себеби адамдар табияттын сырларын абдан жакшы билген. Ошол эле ташты кантип колдонуш керек, таштын таасирин, биз үчүн ал мустак эле табияттын бир бөлүгү болуп турбайбы? Анын көрсө рухий башка күчтөр болот экен да, ошо ташты деле колдонуп, жамгыр жаадырып, ташты колдонуп адамдардын ден соолугуна оң же тескери таасир этти деген учурлар болгон да, эми бар ал ошондой болгон.
Жай таш.
Ооба, эми азыр андай кылып жанагы тоодон өтүп кетип анан аркасына күн жаадырып эч ким өтө албай турган кылып деп айтып атышпайбы? Эми булардын баардыгы мифология деп ойлойм да, мифологиялык аңгемелер. Кээ бир адамдарга чын эле ошондой бар сыяктуу көрүнүп кетиши мүмкүн, бар сыяктуу туюлушу мүмкүн. Бирок эми Твет жакта мынау Раскем деген айыл бар, ошол айылда кыргыздардын бар экенин жөнүндө маалыматым бар да. А бирок барайын деп жүрөм, кудай буюрса ушу жакынкы жылдарда, быйыл болбосо эмдиги жылдардан ошо Тибетке чейин барып ошол айтылгандардын төгүн чынына ал жерге чейин барыш кыйын, бирок төгүн чынын билсең болот да. Мен анын далилденбей турган чындыктарго деп ойлойм өзүм. Себеби андай болушу азыр болуп калышы мүмкүн эмес да. Анан алар кыргызча сүйлөйт деп атпайбы? Эми кыргызча сүйлөбөйт. Эгерде накта кыргыздын өздөрү болгон күндө деле ал азыр биз түшүнө турган кыргызча сүйлөшү мүмкүн эмес. Мисалы
фую кыргыздарында,
фую кыргыздары, мисалы мен фую кыргыздарын көрдүм, 1800 киши экен, ошолордун өкүлдөрүн көрдүм да. Азыр Манас деп бизди Манас тирилтти, бизди Манас жандандырды. Биз кыргыз деген сөздү билчү элек, анан айран деген эле сөздү билчү элек. Азыр биз жанданып кеттик, биз кыргызбыз деп ушу 1800 киши өзүнтүм эле ошо 1 миллиард кишидей эле көрөт да. Алардын духу ошондой, кыргызбыз дейт, кыргызча сүйлөй албайт, кыргызча билбейт. Айылында эски кыргызчаны билген 1-2 эле киши бар экен, алардын деле көзү өтүп кетти болуш керек. Бирок ичинен чыккан ушу патриоттор бар. Манас музейин түзүп коюптур. Кыргызстанда барбы ошондой музей же жокпу? Жокко дейм.
Манастын музейи Таласта бар, Манастын күмбөзүнүн жанында.
Манас музейин.
Манас айылы бар бизде.
Манас аллеясы деген барбы? Манас аллеясын куруптур.
Манас аллеясы Таласта бар.
Анан ошонун баардыгын куруп, эми дагы бирдемелерди курам деп жүгүрүп жүрөт. Манас бизди тирилтти. Манас деген башка деп эле ушул окуптур, котормосунан окуса керек, себеби ал кыргызча өзү билбейт. Бирок анын жанында мен кыргызмын деп айткан бир аз немерек болот да, себеби ал өтө кыйын кыргыз экен.
Сулайман ага, сиздин памир кыргыздарын изилдеп мына Кытай тарабындагысын изилдегенге киришип атам дейсиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ал эми фую кыргыздары боюнча дагы ушул ишти улантуу ниетиңизде барбы?
Фую кыргыздары боюнча барып изилдөөлөр жасалганда, бирок мен барып көрөйүн деп жүрөм. Алардан мен бир нерсе мындай чоң бир эмгек чыгара аларыма ишенбейм. Анын үстүнө мен мынау памир кыргыздарына таптакыр ошолорго көңүлүмдү буруп, тагдырымды ошолорго байлап койдум да. Себеби ал жерде көп нерсени таап чыкса болот. Миң жылдык түбөлүк адамдарга рухий азык боло турган казынаны ошо памир кыргыздарынан тапса болот экен да. Эми менден ошол калсын деп мен ошо калган өмүрдү ошолорго арнап атам да.
Себеп дегенде фую кыргыздары, эгерде жана сиз айтып аткан сөз патриоттук сезим, патриоттук шык жөндөм ойгонуп атса, алардын тилди үйрөнүп алышы деле оңой эле болуш керек. Себеп дегенде ички каалоо, тилек болсо, өлүп калган тилин жандантып, ошо өлүп калган тилин кайра өзүнүн калыбына келтирген мына дүйнөлүк тажрыйба бар да. Анын жанында эми бул көптөп сизге окшогон жанагындай бир чыныгы кыргыз деп күйгөн азаматтар барып колдоп, ошолорго жок дегенде сөзү менен, жок дегенде аракети менен, мамилеси менен көтөрүп койсо деле жакшы болот болуш керек. Угармандарга айтчу да бир каалоо тилегиңиз же бир сөзүңүз барбы?
Уармандарга не дейин эме? Кийинки кездерде ушул кыргыз жаштары болсун, кыргыздын молдагы интеллигенттеринин муундары болсун, бир аз ушу илимден алыстап, көбүнчө эле күнүмдүк бир саясий сөздөрдү сүйлөп, кайда барсаң эле ошону талкуулап калганын көрүп бир аз өкүнөм. Мындай түйлүктүү нерселерге көбүрөөк көңүл бурса, анан бүгүн бар, эртең жок нерселерге анча аны деле ал деле турмуш да эми, бирок ошону менен эле өмүр бүтүп калбаса деп ойлойм. Себеби кыргыз эли түбөлүк бүткүл адамзатка таасир этчү чоң рухий казынаны жараткан эл. Анан анын ошондой кыргыздын келечеги күнүмдүк оокат менен алек болбой түбөлүктүү нерселерди дагы тутуп жүрсө деген пикирим бар да. Мынау биз эми буларды окусун деп жазып атпайбызбы? Анан эч ким окубайт. Журналисттер деле кечирип койгула албетте. Бирок журналисттер азыр газеталарга памир кыргыздары жөнүндө оюна келгенин жазып атат да. Анда мен мына бул 12 китепти эмнеге жаздым деп ойлойм да. Булар карабайт. Ушул жерде этногенез да бар. Ушул жерде тарыхы бар. Ушул жерде этнографиясы бар, тили бар. Аларды карабайт жөнүндө болжолдоп туруп 30-жылдары качып барган деп жазгандар деле бар да. А памир кыргыздары ошол жерде жашаган түбөлүктүү эл. Ал памир кыргыздары ошо жердин жергиликтүү халкы, Памирде биринчи адам жашай турган акыбалга алып келген ошол кыргыздар. Ошону билбей туруп эле анан кийин көрүнгөн сөз жанында өткөндө адам эмнеге жашап жүрөм, эмнеге жазып атам, эмне үчүн өмүрдү коротуп атам деген ойлорго дагы келет экен. Кыргыз элинин табияты өзү ошондой түбөлүктүү бийик нерселерди эстен чыгарбай жүрсөк деп ойлойм да.
Рахмат. Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, профессор, түрк тилдүү, дүйнөбүзгө таанымал чоң окумуштуу Сулайман Кайпов менен болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.